Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Спочатку коротко про головне. Депутати Європарламенту висловили підтримку майбутньому приєднанню України до ЄС. Росія може відмовитись від використання українських радіолокаційних станцій у Севастополі та Мукачевому, а президент Сполучених Штатів висловив упевненість, що його країна переможе в Іраку. Депутати Європейського парламенту висловили підтримку майбутньому приєднанню України до Євросоюзу. Сьогодні в парламенті відбулося обговорення доповіді щодо України. Тільки двоє з 30 промовців, німці Ельмар Брок і Міхаель Галлер, виступали проти такої перспективи, говорить єврокомісар з питань науки та досліджень Януш Поточнік.
Наша мета на переговорах із Україною – наблизити її до Євросоюзу якомога ближче, в якомога більшій кількості галузей. Ми не вирішуємо наперед будь-який можливий у майбутньому розвиток у відносинах між Євросоюзом та Україною.
Наголосив єврокомісар. Росія може відмовитися від використання українських радіолокаційних станцій у Севастополі та Мукачевому. Уряд Росії вніс до Нижньої палати парламенту відповідний законопроект про денонсацію міжурядового договору з Україною. Про це пише російська газета «Ізвестія». За інформацією видання, в пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що ресурс станцій вичерпався ще 2 роки тому. У секретаріаті ж українського президента заявляють, що наразі не мають офіційної інформації щодо цього. Заступник керівника секретаріату Олександр Чалий.
Якщо ми отримаємо офіційну інформацію, безперечно, це питання ми будемо обговорювати з Російською Федерацією під час роботи міждержавної комісії. Яка позиція України з цього питання? Вона потребує комплексного вивчення з врахуванням останніх подій, які відбуваються в контексті створення систем протиракетної оборони, як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях.
Олександр Чалий. На утримання радіолокаційних станцій Росія щороку витрачає майже $1.5 мільйона. Україна неодноразово порушувала питання про підвищення орендної плати за їхнє використання. У Дніпропетровську сталася низка самогубств серед дітей-сиріт одного з навчально-виробничих центрів. 4 дітей намагалися вкоротити собі віку, 2 з них вдалося врятувати. Інцидент стався ще в травні, однак інформацію про нього обласне управління освіти оприлюднило тільки сьогодні.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Сполучених Штатів Джордж Буш висловив упевненість, що його країна переможе в Іраку.
I believe we can succeed in Iraq, and I know we must.
На думку американського президента, поступове виведення військ може внести безлад у діяльність союзників в регіоні. Американський президент виступив після того, як Білий Дім надав раніше сьогодні проміжну доповідь Конгресові щодо Іраку. У доповіді міститься оцінка розвитку ситуації в цій країні і успіхів іракського керівництва. За повідомленнями, доповідь містить змішані висновки. В документі мовиться, що іракський уряд зміг досягнути лише незначного прогресу, виконавши тільки 8 із 18 встановлених Конгресом США політичних та військових критеріїв, від яких залежить подальше фінансування американських військ в Іраку. На думку Білого Дому, незважаючи на те, що є певні успіхи у створенні іракських сил безпеки, все ж місцевий уряд не може впоратися з процесом політичного врегулювання. В документі зазначається також, що в Іраку не ухвалені закони про розподіл прибутків від нафтової галузі і не проведені інші економічні реформи. Цей звіт є проміжною оцінкою стратегії президента Буша, яка полягає в тому, що необхідно надіслати додаткові війська в Ірак. Командувач американськими силами в Іраку генерал Петреус, як очікують, надасть остаточну оцінку щодо стратегії Буша у вересні. Сьогодні американський президент наголосив.
Коли ми почнемо скорочувати кількість наших військ в Іраку, це станеться через те, що наші військові командири скажуть, що для цього там визріли умови, а не тому, що на підставі опитувань нам заявлять, що така буде добра політика.
Сказав президент Буш. Французька компанія «Тоталь» буде партнером російського «Газпрому» в освоєнні на початковій стадії Штокманського родовища. Це були новини Радіо Свобода.
четвер, 12 липня, в ефірі «Вечірня Свобода».
Сьогодні її проведемо ми, я Юлія Жмакіна і мій колега Зиновій Фрис.
Наш гість сьогодні – начальник управління державної охорони Валерій Гелетей.
Добрий вечір.
Вітаємо вас. Пане Гелетей, широка публіка довідалася про вас в травні після оприлюднених вами ж скандальних повідомлень про таємничі замахи на опозиційних лідерів, зокрема Юлію Тимошенко, Юрія Луценка, Віктора Балогу, Давида Жванію і навіть Віктора Ющенка. Чи не був це самопіар, враховуючи, що вас після того дуже швидко призначили на нинішню посаду?
Звичайно, основні запитання були, чи це дійсно притаманне працівникам секретаріату робити якісь заяви, тим більше ставити деякі питання правоохоронцям щодо розслідування подібних фактів або подібної інформації. Ви знаєте, що працюючи у управлінні боротьби з організованою злочинністю, все-таки практично постійно, і будучи керівником, я після того, як був призначений секретар президента, звичайно, продовжував спілкуватися. Це природньо, тому що мій мобільний телефон практично не змінюється останні 9 років. І тому, звичайно, на мій телефонний дзвінок постійно йдуть дзвінки, як від працівників, колишніх, діючих, від керівників підрозділів, також тих людей, хто працював, співпрацював з працівниками міліції і особисто зі мною. Тому, коли я отримав цю інформацію щодо замаху на цих людей, до речі, хотів би зробити уточнення, що попередня інформація, вона була ще за місяць раніше, коли я працював на посаді керівником Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів. Ви пригадуєте той час, коли почалась активізація майданів, коли почали у Києві збиратись багато людей, пікетувати відповідно і органи державної влади, і збиратись на майданах, і це були представники і опозиції, представники також і коаліції, правлячої коаліції. І саме в розгарі цих подій була одна з прес-конференцій, до речі, на якій я тоді вперше озвучив інформацію про те, що в місті Київ почали з'їжджатися деякі лідери злочинних авторитетів, які протягом майже з кінця 2004 року, тобто після президентських виборів, не з'являлися в Україні, і вони були напряму причетні до скоєння злочину, який мав місце біля будівлі Центральної виборчої комісії. З'явилися вони, звичайно, не просто так, і з активізації політичної активності майданів з'явилися ці люди, які також, як і в минулому 2004 році,
для усунення політичних лідерів.
Ви знаєте, ні, так питання не стояло. Я зробив такий невеликий вступ, тому що ті люди, які з'явилися в місті Києві, вони мали напряму причетність, пряму причетність до побиття людей. Вони збиралися був відповідний штаб. Помімо штабу політичного і тих лідерів політичних, був штаб саме цих лідерів злочинного авторитету, які впливали на процеси криміногенні. Тобто підтягувалися всі відомі злочинні групування, в тому числі в місцях позбавлення волі проводилася відповідна робота щодо агітування, щодо голосування на виборах. І коли з'явилися ці люди в місті Києві у 2007 році, я про це сказав на прес-конференції, тоді ще не було інформації про те, що вони тут роблять. Але вже сам факт, що вони з'явилися під відповідні гарантії політичних сил, тому що такі люди розуміють наслідки, якщо не буде гарантії того, що вони не будуть затримані, притягнуті до відповідальності.
Пане Гелетей, але всі заяви довкола замахів на будь-яких лідерів опозиційних чи владних, доки вони не будуть доведені і не матимуть реального змісту, щось більшого, ніж слова, все це буде залишатися дійсно, як сказав мій колега, або самопіаром людини, яка це говорить, або, тобто, порожнім звуком для людей. Отже, обіцяли передати ці справи в матеріали в СБУ. Що станом на сьогодні в справах замахів на Луценка, Тимошенко, Жванню? Щось просунулось, чи це так і залишилось звуковим рядом?
Ви знаєте, всі матеріали, які були мною озвучені, до речі, озвучена була тільки маленька частина того, що я міг озвучити, тому що я ніс персональну відповідальність за тих людей, які співпрацювали зі мною. Плідно Генеральна прокуратура тримала під контролем всі матеріали, які надав. Я надав Службу безпеки України. Служба безпеки вивчила ці матеріали, порушила кримінальну справу за фактом замаху на життя цих політиків. Ця кримінальна справа неодноразово вивчалася керівництвом Генеральної прокуратури України про те, що це є або якісь видумки, або це реальні речі. Тобто кримінальна справа порушена, вона розслідується. Але ви правильно задаєте питання, чи стало це наслідком затримання або документування в тому об'ємі, який би мав би бути і якого очікує населення, більшість населення в Україні. Але я вам скажу, що дуже багато людей помиляється в тому сенсі, що в даних випадках, коли саме обговорюються такі теми щодо замахів, таких людей, про яких я говорю, в першу чергу це було направлено на Юлію Володимирівну Тимошенко, і саме відносно неї були реальні речі. Я, до речі, і зараз не хочу це говорити, тому що це є предметом розслідування. Але реальні речі, які треба було вживати оперативно і не очікуючи, не було часу для того, щоб можна було розкачуватися. Але я вам кажу, як спеціаліст, який попрацював, який розкривав подібні злочини. Коли я почув від пані Тимошенко про те, що вона не має можливості співпрацювати в контексті того, як потерпіла особа, тому що без поведінки потерпілої особи говорити про успіх в розкритті подібних злочинів просто не те, що нерозумно, немає сенсу говорити.
Так. Ні, нікому не загрожує нічого. Ми просто говоримо весь час про те, що було.
Ви знаєте, сказати категорично, що на сьогоднішній день немає загроз, я б цього не хотів говорити. І я не маю права, тому що я розумію трошки, про що я маю на увазі і що я кажу. Ви розумієте, мій виступ, це був виступ саме для тих людей, хто повинен був почути. Вони добре зрозуміли, що наслідками будуть єдиний наслідок для них, це буде затримання і арешт.
Іншими словами, і Юлії Тимошенко, і Юрію Луценку розслаблятися не варто.
Такого рівня політикам взагалі я не хотів би в будь-якому випадку говорити про те, що вони можуть розслабитись. Вони завжди є тими людьми, які потенційно можуть бути жертвами в будь-яких випадках. Ви бачите, наскільки зараз жорстка політична боротьба.
Пане Гелетей, ви зробили доволі швидку кар'єру від лейтенанта до генерала. До речі, пан Гелетей до студії прийшов у цивільній формі. Генеральську форму ви вдягаєте?
Так, доводиться. І це елемент атрибутики.
В якій формі ви себе краще почуваєте? Ви знаєте, в цивільній, в генеральській?
Ви знаєте, я почуваю себе добре і так. Звичайно, в формі військового я все-таки, ви знаєте, я був генерал-майор міліції, потім в порядку перетестування я став генералом військовим. Тобто я на робочому місці, звичайно, одягаю форму, є відповідні процедури, є відповідні заходи, де я повинен бути в формі, військовій формі. І це нормально, я себе почуваю нормально, я почуваю себе дійсно військовим, який повинен бути в формі, і це природньо.
Пане Гелетей, але все-таки кажуть, що стрімкість кар'єри, особливо те, що ви перейшли з кадровий оперативник, перейшли з обозу на роботу в секретаріат і далі управління державної охорони, завдяки вашому землякові Вікторі Балозі, який керує багатьма тепер, як кажуть, процесами. Його рука в вашій долі.
Не можу казати, що це не так, тому що я працював керівником управління боротьби з організованою злочинністю. Віктор Іванович працював міністром з надзвичайних ситуацій. Ви знаєте, що як би не було, але ми багато знали один за одного, і коли він почав працювати в Києві, ми зустрічалися, ми працювали, ми обмінювалися думками, ми знали один про одного багато речей. І тому, коли він став головою секретаріату, коли в мене перше відбулася така зустріч і мені було запропоновано, ви знаєте, я не був зразу не очікував, що саме перейду працювати в секретаріат президента, тому що все-таки весь час працював на оперативній роботі. Я придивлявся, дивився, вивчав, що там робиться.
Вам там було нудно в секретаріаті президента? Все ж таки ви звикли до оперативної живої роботи.
Ви знаєте,
чи ви там нею займалися?
Там було дійсно в моєму житті найбільш така активна робота саме в розумінні того, що є, які є закони, як вони роблять ці закони, хто їх робить, яка заінтересованість осіб, щоб ці закони проходили.
А часом і не проходили, очевидно.
А часом і не проходили. Ви знаєте, до речі, за той невеликий проміжок часу дійсно це такий життєвий шлях пройшов секретаріат. Я дуже вдячний, що сам я попав туди на роботу.
Пане Гелетей, а закрита історія, я не кажу справу, очевидно, не знаю, була вона чи ні. Історія, якась, яку пов'язували вас, і якісь квартирні афери.
Повірте мені, кого би не спитали, куди би не зробили запит. За всю роботу міліції, я, моя жінка і двоє моїх неповнолітніх дітей отримали одну трьохкімнатну квартиру на 95 метрів. Іншого житла я не отримав ніколи в міліції. Але говорять, що отримав там, отримав, купив там. Це все робиться для того, щоб, знаєте, так, знаєте, робити імідж людини.
Гість вечірньої свободи Валерій Гелетей, це начальник управління державної охорони.
Пане Гелетей, ви охороняєте перших осіб держави і головні державні установи. Скільки людей охороняє президента і в яку суму це обходиться платникам податків?
Ви знаєте, це речі, які не можна оприлюднювати, тому що це питання безпеки саме президента України, і я не маю права про це говорити. Я вам скажу єдине, що людей стільки, скільки потрібно для відповідного забезпечення охорони, щоб президент себе почував і був надійно забезпечений охороною.
Ви також охороняєте прем'єр-міністра і спікера?
Також. Ну, і прем'єр-міністра, і спікера, і більше того.
Тут немає суперечностей, враховуючи, що ви людина президента, чи прем'єр-міністр, уряд довіряють чи повністю вашій службі. Доводиться стикатися з такими проблемами? Довіри, недовіри?
Я державний службовець. Я зобов'язаний діяти лише на підставі в межах повноважень, які у мене є. Ви знаєте, я мав зустріч декілька разів із прем'єр-міністром і, до речі, мав невелику, але все-таки декілька слів із головою, колишнім головою Верховної Ради. Ви знаєте, немає непорозумінь, тому що вони всі добре розуміють, що державна охорона виконує специфічні функції по охороні. Управління державної охорони – це правоохоронний орган спеціального призначення.
Ясно, що зараз ми, напевно, трохи поговоримо про ситуацію, яка трапилась в Генпрокуратурі. Очевидно,
особливо
що тоді...
Особливо про Цушка, я думаю.
Про Цушка, так. Але все-таки, ви тоді виступили вже як начальник в ролі начальника управління державної охорони. Ви змінили людину на цій посаді, вона один день пропрацювала. Зрозуміло, виникають підозри, що чимось вона не влаштувала секретаріат президента і президента.
А може це був такий спеціальний хід?
Чим? На що ви погодились?
Ви знаєте, якщо б я не був знайомий близько, дуже близько цієї людини, можливо, і мене був би сумнів про те, що сталося на самому ділі. І тут немає, розумієте, такого політичного підтексту.
Попереду була боротьба за генпрокуратуру, очевидно,
буквально
треба було
вистояти. Це цього ж дня було, так чи наступного
це
дня?
Це було той же день.
Чому не можна було це все передбачити, що все буде саме так, якщо вже дуже довго силові структури вишикувалися, хтось під секретаріатське крило, а хтось під крило урядове?
Мені треба було представити охорону Шемчуку. Для цього я запросив старшого начальника охорони і 5 охоронців, які будуть постійно охороняти пана Шемчука. І практично моя функція була закінчена. Я вже збирався уходити. Якщо б Піскун не повернувся з народними депутатами і не заблокував процес, який там відбувався, і нараду у Шемчука, я б там далі не...
Пане Валерій, все зрозуміло. Скажіть, що з Сушком? Хто його отруїв? Чи буде доведена справа до кінця? Що вам відомо?
Про те, що хтось отруїв Сушка, зараз уже я не чую ніде, що конкретно є отруєння. Звичайно, це був піар-ход. Піар-ход, він розпочався не тоді, коли сказали, що Сушка отруїли. Піар-ход розпочався тоді, коли став вибір для правлячої коаліції, а це в особі більше сотні народних депутатів, тих людей, які були на проводі, які давали команду Сушку, які по великому рахунку підставили
пана
Сушку.
Він сказав, що одна людина, помічник якийсь Піскуна дзвонив.
Перезвонив помічник генпрокурора, і Сушко приїхав туди в генпрокуратуру. Я кажу про інший дзвінок, про той дзвінок, який керував діями Сушка, коли Сушко ж ходив по генеральній прокуратурі, весь час була мобільна трубка.
Сушка судитимуть?
Ви знаєте, що Шевченківський районний суд, суддя оскаржили, зупинила дію постанови про порушення кримінальної справи відносно Сушка. І поки що іншого рішення суду немає. Генеральна прокуратура України, наскільки відомо, наскільки сам генеральний прокурор України ставив до відома суспільство, сказав, що відповідна апеляція була готова, але якісь знайшли порушення в підготовці цих документів. Мабуть, предмет, мабуть, був трошки порушений предмет спору або ще якісь інші питання. Але рішення суду немає. Більше того, працівники управління державної охорони, а їх більше 14 тільки потерпілих, які мають тілесні ушкодження, вони відповідні є медичне обстеження лікарів. Вони звернулися також до суду апеляційного з питання того, щоб оскаржити рішення Шевченківського районного суду, щоб ця справа рухала, щоб вона розслідувалася.
Скажіть, будь ласка, після історії з прослуховуванням кабінета президента Леоніда Кучми суспільство може очікувати все. Ви можете запевнити, на який відсоток, що не прослуховується президент Ющенко, його кабінет?
Ні, ми можемо говорити, що його прослуховують, тому що в інтернеті гуляють розшифровки розмов Ющенка Саакашвілі з Тимошенко.
Чи це фальшивка?
Ну, я вам скажу, більше того, що говориться, якщо не всі 100%, це просто піар-технології, які проводяться опонентами для того, щоб у свідомості людей склалася якась думка у відношеннях президента з президентом Грузії. Президента
України... Зрозуміло. Моє запитання було в тому, що Кучму, як вже от фактом на нині, ми знаємо, що... Хто, що, ми не знаємо, але слухали. Президента Ющенка підслуховують чи ні?
Ви скажіть мені, є у вас певність в тому, що президента Кучму слухали в такому виді, як про це говорить пан Мельниченко? Я не можу сказати, що на всі 100%, але все те, що залежить від мене, як керівника управління державної охорони, від особистої охорони президента України, від тих людей, які працюють в секретаріаті президента і обслуговують саме кабінет президента, відповідно, місце, де знаходиться президент, ми робимо все можливе, щоб подібне ніколи більше не повторилося.
Вільний доступ до кабінету маєте ви і хто ще?
Ні, я вам про це не буду говорити, хто має вільний доступ. Все не так просто, як ви думаєте. Є процедура, є підписані спільні дії, хто там має бути. Це все робиться колегіально, ніхто не робиться поодинці, туди не заходить. І я вам скажу, що кабінет президента, як і його робоче місце, де він знаходиться, в будь-якому місці або відрядженні, ми робимо все можливе, щоб президент себе почував комфортно,
щоб президент... Ну, то якщо вірити Мельниченку, що ось так можна піддавати на в дивані записати, сьогодні це
виключено.
Неможливо.
Виключено.
Москва може писати? Я десь читав, що виявляється, після розвалу Радянського Союзу, оця єдина система зв'язку колишніх радянських республік, вона не повністю скасована. Якщо це так, то це скандал, якого світ не бачив.
Я вам скажу таким чином, що Служба безпеки України робить все можливе, щоб все те, що було раніше, те, що можливо ще залишилось, щоб воно не працювало. І навіть якщо воно є, то воно не буде працювати, тому що є відповідні методи унеможливлення роботи тих чи інших пристроїв.
Чому я про це питаю? Тому що кажуть, що цю розмову, яка гуляє в інтернеті Саакашвілі Ющенка, що, мовляв, це було записано з Москви.
Ви знаєте, багато можна говорити, багато можна вести дискусії на цю тему, хто де писав. Поки немає оригіналу, поки немає запису, нема про що говорити.
Пане Глете, як би ви тут довго нас не переконували, це відчуття, що все-таки ви людина президента. Скажіть, який буде номер у вашого списку нашої України національної? національної самооборони?
Ви знаєте, я ніколи собі раніше про це сам собі і не думав, і про це ні з ким не говорив. І скажу вам більше, що я казав і раніше, це що я себе по великому рахунку не бачив в політиці. Тим більше в такій політиці, як
але ж ви поступово стаєте публічною людиною. Все
ви вже стали публічною людиною. Ви дали масу інтерв'ю.
Пропозиції були? Балога вам пропонував?
Ви знаєте, я не хотів би на цю тему говорити, тому що я кажу, я бачу себе тільки саме на тій роботі.
Тобто в складі наступної Верховної Ради ми вас не побачимо.
Я думаю, що так.
А сьомої?
Ну, давайте почекаємо. Я не хотів би тратити свій робочий час і своє життя, сидячи в цій Верховній Раді і бути таким, знаєте, рядовим членом, який натискає на кнопки. Хоча питання, звичайно, знаходячись в Верховній Раді, там можна багато змінити тих людей, щоб я єдине бажаю, щоб було більше юристів і було людей, які мають відношення до правоохоронної системи, хто працювали в системі. Тому що більшість людей, які там є генерали, повірте мені, далекі від того звання генеральського, вони ніколи не працювали на тій оперативній роботі, працювали в якихось штабах, далеких від розслідування, від розкриття злочинів. І коли ти з ними спілкуєшся, пояснюєш, що треба той чи інший закон, вони дуже далекі від життя, від того, що робиться в системі правоохоронної системи.
З паном Балогою їздите разом на малу батьківщину?
Ви знаєте, в мене немає практично часу, в мене сім'я тут живе. Я собі дозволяю приїхати на батьківщину, мабуть, раз в рік. Ви це можете...
Цього року ви були вже там?
Цього року ще не був. Не був, але я планую літом.
Там у вас батьки, ваші брати, сестри?
Там проживає моя мама, дай Бог здоров'я. Проживає моя сестра рідна, проживає брат, там сім'ї їхні. Там я провів своє дитинство, хоча з 89-го року знаходжусь в місті Києві. І тому говорити про те, що я якимось чином там постійно знаходився, працював. Я працював дільничим інспектором, працював оперуповноваженим карного розшуку. Але потім пішов на навчання, і вже з навчання вже працюю в місті Києві. І саме тут вже став старший лейтенант, дослужився до генерал-майор міліції, вже згодом працюю в управлінні державної охорони. Тобто говорити про те, що я в Закарпатті працював довгий час. Я працював тільки до працювався до старшого лейтенанта. Які в мене відносини з паном Балогою, і як я потрапив в секретаріат президента, дійсно, я говорив про те, що знався з Віктором Івановичем довгий час, знався тоді, коли працювали в місті Києві. Він працював міністром з надзвичайних ситуацій, я працював керівником управління боротьби з організованою злочинністю. Тобто в нас були нормальні такі робочі стосунки. Після того, як він став головою секретаріату президента України, у нас відбулася зустріч. Мені було запропоновано як можливість працювати саме на цій посаді, де я працював. До речі, я був не готовий відповісти, тому що не знав по великому рахунку, чим займається подібна служба. Потім я вивчив цей процес, доповів йому про готовність. Ну і потім через деякий час я був зарахований секретаріат президента України. Дійсно, працюючи в секретаріаті президента і саме з головою секретаріату президента, людиною системною, людиною, яка дійсно розуміється в питаннях, в тому числі і в правоохоронному блоці. Мені було приємно те, що це те, що я роблю, воно оцінюється, дається відповідна оцінка, можливість працювати свобідно, не нав'язуючи ідею того чи іншого напрямку. Тобто я інформував главу секретаріата, як і в цілому інколи і президента України, про ті події, які відбувалися в правоохоронній системі. І мені було це приємно робити. І я кажу, що той час, що я провів в секретаріаті президента, я рахую, що це був дуже продуктивний час і в моєму житті. Це така приємна подія. Той час, який я працював, дійсно, я можу сказати, що він пішов мені тільки на користь.
Ви з одного району?
З одного Мукачського району Закарпатської області. До речі, Віктора Івановича Балогу я знав, коли він був ще губернатором. Знав, але це не говорило про те, що у нас були якісь стосунки. Я знав його ще і в молоді роки. Також наглядно знав, тому що село від Мукачський район, там, де ми проживали, невелика відстань. Ви знаєте, мені приємно, я кажу про це, завжди кажу, з ким я спілкуюсь, що працював довгий час саме під його керівництвом в секретаріаті.
Колега запитувала вас про пана Дурдинця. Це правда, що він вас дядько?
Це приблизно та сама ситуація, про яку ви говорите, про квартири і все інше. Одна з легенд, яку, до речі, також, знаєте, я це почув, знаєте, коли вперше арештували відомого злочинного авторитета Авдишева, коли відомі люди писали листи президенту України, відомі політики зверталися. І коли потім до мене приходили, кажу, вибачте, хочете або не хочете, цей факт настільки задокументований, настільки він міцно буде направлятися і буде доказувати судді, що хто б не давив, хто б не просив, він отримає своє покарання.
Колишній міністр надзвичайних ситуацій не ваш дядько.
Ну, далеко не наш. Я вам скажу, я скажу вам трошки пізніше. І тоді я вперше почув про те, що коли ці люди почали говорити, що немає впливу, не можна ці справи порішати, я говорю, на нього не впливає, тому що він зять Дурдінця. Оце я вперше почув.
А зять?
Зять Дурдінця.
Так вам тоді було вигідно, щоб про вас говорили, що ви такий близький до Дурдінця?
Ну, ви знаєте, це хотілося, мабуть, тим людям свідомість нести тим, хто не знає Вудринця. Не було важко передзвонити Василь Васильовича спитати, наскільки ми близькі.
Тобто
ми близькі
ви не родичі, ні?
Звичайно, ні. Ми є земляками з Закарпатської області. До речі, я до Василя Васильовича з великою повагою відношусь.
Тобто ви знайомі, ви
знайомі. Більше того, ми зараз спілкуємося, підтримуємо тісні стосунки. Це глиба в правоохоронній системі стільки, скільки він напрацював, і він знає це всю природу з самого початку. Прийти мені з ним можна сидіти часами і багато чому
на хтось зараз хотів бачити вас його зятем. Тепер це зрозуміло.
До речі, я вам скажу щодо моєї жінки. Вона звичайна, нормальна жінка, нормальна сім'я.
Також Закарпаття?
Ні, яка проживала все своє молоде життя в Броварах. Там же є її батько, і мій батько, мати. Тобто вона одна в сім'ї. Тобто
і там
все
якраз
нормально.
Якийсь будинок такий, кажуть, величезний, який приписують вам.
Ну, ви можете туди приїхати, подивитися. По-перше, мені не можна приписати, тому що все своє життя вони живуть у тому будинку. Тобто та сім'я, вона там, жінка моя виросла в Броварах. І тому, звичайно, я був прийнятий в цю сім'ю. Я вдячний за порозуміння, і на сьогоднішній день у нас дуже теплі стосунки з батьками.
А чим дружина займається ваша?
Ви знаєте, дружина в мене працює в одній з компаній менеджером. Тобто нормальна посада, вона задоволена, вона добре володіє іноземною мовою, і вона працює по своєму профілю. Тобто, звичайно, могла б іншу роботу знайти, але це для душі, це і сприйняття такої роботи.
Ви півтора місяця працюєте на тій посаді начальник державної охорони. Ви могли б вже говорити про якісь підсумки першої вашої діяльності?
Ну, ви знаєте, де б я не працював, коли говорив за підсумки, я завжди порівнював якісь показники в роботі. Якщо це були якісь розкриті кримінальні справи, направлені до суду, затримані корупціонери. До речі, міг би назвати історичні, які були події, коли ми працювали в УБОЗі, і вони зараз, мабуть, самі великі. Самий більший великий хабар був у 2005 році. 680 тисяч. Тоді ми готівкою затримали одного військового полковника, керівника управління, який будував будинки. До речі, брав сам кредит, сам ніс відповідальність, тому що саме закон не дозволяє мені працювати, щоб це, якщо я повинен дати хабаря, то я повинен сам шукати ці кошти, цієї людини потерпілої. Були затримання відомих авторитетів у Сполучених Штатах. До речі, також почув стільки інформації, що яким це було затримання. На цих людей працювали цілі кампанії адвокатські. Більше десятка років ФБР міста Нью-Йорка документувало цих людей. Коли ми туди прийшли з своїми доказами, з ноутбуком, коли ми сіли в кабінеті, коли я почав на ноутбуку показувати і разом з працівником Інтерполу це все доказувати саму юридичну правову сторону і докази, які ми привели, і затримання, і арешт цих людей, коли цілі кампанії адвокатські, кажу, захищають цих людей, їх заарештували і притягнули до відповідальності, зараз вони отримали по 10 років позбавлення волі. Це досить такий великий термін, хоча ті статті, по яким їх притягували, були пожиттєві. Але вони пішли на співпрацю, наскільки мені відомо, вони там почали працювати зі слідством. Тому, коли ви мене запитали за ті успіхи, які є в роботі, я вам скажу, якщо у нас ви не почули будь-яких замахів, реальних замахів на життя,
це і є досягнення,
на життя політиків, на життя. Ви не чули, щоб когось кинули яйцем, або кинули бутилкою, або вблили чимось. Це все професійна робота тих охоронців, які працюють з вищими посадовими особами. Це робота тих працівників управління державної охорони, які забезпечують нормальну функціональну діяльність органів державної влади.
Але далі буде цікавіше. Можуть бути і яйця, і пляшки, і що
яйця
завгодно.
Це вже не цікаво, щось інше видумають.
Ну, і на ці предмети захист від цих предметів також передбачений. Ми також робимо все можливе, щоб та охороняємо особа відчувала комфорт своєї роботи.
Скажіть, вам чисто по-людськи, от цікаво на цій посаді, бо так збоку воно, Юля, виглядає якось, ну, дуже так суворо.
Ну, оперативник, який шукав злочинців.
Вам цікаво, ви йдете на роботу вранці, встаєте, виникаєте, боже мій, знову на цю кляту роботу, щоб я її 100 років не знав.
Зараз в мене є великий настрій. Більше того, люди, які працюють, і які, може, зараз мене чують, працівники управління державної охорони, і вони знають, ну, що я проводжу відповідні наради, ми трошки хочемо рухатись. У нас на сьогоднішній день наскільки недосконалий сам закон, який регламентує роботу управління державної охорони, який просто тормозить процеси. І вже затримувати охоронцям тих порушників, які у нас виникають, порушники виникають в процесі.
В якомусь недавньому інтерв'ю пан Шуфрич вас не дуже добре згадував.
Не так давно було інтерв'ю міністра з надзвичайних ситуацій Нестора Шуфрича. Відносно того, що його заданням зараз в житті є те, щоб притягнути до відповідальності пана Гелітія і пана Кіхтенка, керівника внутрішніх військ України. Потім згодом ми почули інформацію про те, що він отримав від своїх підлеглих також інформацію про те, що працівники управління державної охорони витребовують списки, коли був приїзд президента України в Донецьк, саме до неблагонадійних працівників. І це все було озвучено в засобах масової інформації на сторінках інтернет-видань. Пана міністра досить давно знаю. Знаю, хто він такий, який він шлях проходив.
Це ще один ваш земляк.
Це земляк, але повірте мені, ви спитаєте в Закарпатській області відношення людей, простих людей до цієї людини, які, так знаєте, вміло вміє приспособитися до ситуації, яка виникла. Ну, до речі, кого би не спитали, більшість людей знають, що Шуфрич з самого дитинства мав проблеми з здоров'ям, чи будучи маленьким, випав з коляски. Про це це колись говорив відомий Геннадій Геннадій Москалік, що ви пригадуєте. І довгий час знаходився під наглядом психіатрів, все інше. Тому я будь-які коментарі цієї людини стараюсь не коментувати. Я жалію трошки цю людину, якщо він знаходить коментарі і давати оцінку моїм діям, діям управління державної охорони, тим більше не знаючи ні предмету, не знаючи, не маючи інформації, повноцінної об'єктивної інформації.
Це був начальник управління державної охорони Валерій Гелетей. Ми вам дякуємо за розмову.
Передачу вели я, Зиновій Фріс.
І я, Юлія Жмакіна. На все добре.
Зустрінемося, хай щастить.
Дякую вам, до побачення всім.